pentru această dupămasă. Vedeți, în Biblie sunt proroci cunoscuți, Isaia, Ieremia, sunt și numiți ei, datorită volumului scrierilor lor, prorocii mari. Însă proroci ca aceștia, poate sunt mai mărunți, mai mici, au avut și ei scrierile lor, nu s-au păstrat până la noi. La fel este și astăzi, sunt unii proroci cunoscuți, dar sunt alții mai puțin cunoscuți. Pot și ei să fie proroci adevărați, proroci al lui Dumnezeu. Important este nu să-i clasificăm în proroci mari și în proroci mici, în proroci adevărați și proroci falși, între prorocii Domnului și ceilalți care nu sunt ai Domnului. În mod sigur, acești doi proroci au fost oamenii lui Dumnezeu. Și măcar că în Biblie scrie mai puține despre ei, în mod sigur, ceea ce scrie este adevărat și vreau să urmărim împreună în această dupămasă. Primul dintre ei, Șemaia, despre el scrie Biblia în a doua carte a Cronicilor, capitolele 11 și 12, și el a trăit spre sfârșitul domniei lui Solomon și începutul domniei sau domnia lui Roboam. Atunci a trăit el, cel de-al doilea, Iehu fiul lui Hanani, despre care spune Biblia în 2 Cronici 19 și 20. Deci vom avea de lucru în această seară cu cartea a doua a Cronicilor. El a trăit în timpul lui Asa și Iosafat. Haideți să îi luăm la rând, mai întâi pe Șemaia. Spune Biblia în 2 Cronici 12 cu 5, atunci prorocul Șemaia, deci Biblia îl consideră ca proroc pe omul acesta. Știți, scrie Biblia în Matei 7 că în ziua aceea vor veni unii și își vor revendica statutul de proroci în baza prorociilor făcute și vor zice, Doamne, noi am prorocit printre altele și Dumnezeu le va spune, nu vă cunosc. Spune Biblia că nu este iudeu acela care este pe din afară, ci iudeu acela care este înăuntru. Cât despre proroci, să ne întrebăm ei și noi cei care mergem la ei sau acceptăm prorociile lor, dacă Dumnezeu, adică Biblia, îi consideră proroci, atunci prorocul Șemaia a prorocit cele scrise aici. Uitându-ne mai întâi la viața sa, pe pagina din stânga, ci în 11 cu 2 scrie așa, dar cuvântul Domnului a vorbit astfel lui Șemaia, omul lui Dumnezeu. Întâlnim la câțiva oameni din Biblie această caracterizare, omul lui Dumnezeu. Ce înseamnă a fi omul lui Dumnezeu? Cred printre altele că a fi considerat omul lui Dumnezeu înseamnă să fii omul cu care este Dumnezeu în legătură. Pământește vorbind, ce caracteristici are un om despre care se spune e omul lui? Adică este omul care colaborează, este favoritul lui, este omul care ține legătura, omul prin care poți ajunge la acea persoană. Deci omul lui Dumnezeu. Era omul lui Dumnezeu cu care Dumnezeu colabora, de care Dumnezeu se folosea, omul care trăia lângă Dumnezeu, care trăia în raportul, în relații bune cu Dumnezeu. Știți, erau în Biblie alți proroci, despre care mai degrabă Biblia spune prorocii lui Ahab sau prorocii Izabelei, că legătura lor era și cu Satana, dar asta nu era bună de afișat. Erau prorocii lui Ahab, adică erau oameni de legătura lui Ahab. Aceștia, în primul rând, au fost oamenii lui Dumnezeu, omul lui Dumnezeu. În al doilea rând, vedeți, spune aici în cu 2, dar cuvântul Domnului a vorbit astfel lui Șemaia, omul lui Dumnezeu. Acest om al lui Dumnezeu, întoarcem pagina 12:5, faptele lui Roboam, cele din tâi și cele de pe urmă, nu sunt scrise oare în cartea prorocului Șemaia și altui proroc? Deci, el în viața sa, printre altele, s-a îndelenicit cu scrierea istoriei de atunci. Vedeți cum scriu prorocii istoria? O istorie reală. O istorie sub călăuzirea lui Dumnezeu. Câte istorii nu sunt scrise în lumea aceasta? De exemplu, România are o istorie văzută de comuniști. Este o istorie mai naționalistă. Sau este o istorie văzută de partea maghiară. Aceste cărți scrise de proroci sunt o istorie sub prisma lui Dumnezeu. Aceasta este, de fapt, istoria reală cu care ne vom întâlni în final. Niște oameni care scriau istoria sub o călăuzire de sus, cu niște explicații, cu niște izvoare reale. Nu neapărat vom scrie noi cărți de istorie, dar sunt anumite istorii orale, ca și proroc, sau dacă vrei să generalizăm, ca om al lui Dumnezeu. Ce fel de istorie scrii? Ești un om al datelor reale, sigure? Sau ești un om ușor? Îmi amintesc de un caz care îl cunosc. Cineva pretindea că are vedenii, dar era un om al minciunilor, un om pe care nu puteai conta pe vorba lui. Și atunci se năștea întrebarea, pot să-i crezi prorociile dacă în viața lui este un om nu al adevărului? Acele istorii scrise de acești proroci, și este o linie a acestor proroci, vedeți, prorocul Șemaia, prorocul Ido. Și apoi, întorcându-ne puțin în urmă, 9:29, spune aici, cartea prorocului Natan, prorocia lui Ahia, descoperirea prorocului Iedo despre Roboam fiul lui Nebat. A existat această linie a prorocilor și fiecare avea aceste cărți scrise de ele. Era o îndelenicire care le-a dat-o Dumnezeu în Vechiul Testament. Haideți să privim acum la lucrarea de prorocie acestui om al lui Dumnezeu. Apar trei prorocii în Biblie ale lui Șemaia. Să ne uităm la prima dintre ele, în capitolul 11, versetul 3. Cui este adresat această prorocie? Vorbește lui Roboam, fiul lui Solomon, și întregului Israel, deci conducătorului țării și întregului popor, sau mai exact, întregii armate care era adunat acolo. Conținutul prorociei, versetul 4. Așa vorbește Domnul. Să nu vă suiți să faceți război împotriva fraților voștri, fiecare din voi să se întoarcă acasă, căci de la mine s-a întâmplat lucrul acesta. Spune versetul 1. Roboam venind la Ierusalim a strâns casa lui Iuda și a lui Beniamin 180.000 de oameni de frunte, buni pentru război, care se lupte împotriva lui Israel și să-l aducă iară sub stăpânirea lui Roboam. Deci, se dezbinaseră 10 împărății cu Ieroboam. Roboam a vrut să unească din nou țara și a mobilizat 180.000 de oameni. Și vine acest proroc al lui Dumnezeu ca un supra-general și dă o poruncă. Toți să fie lăsați la vatră. Nu faceți război. A fost oricum un cuvânt nu ușor și într-un moment foarte greu. Hai să zici că dacă era mesajul înainte, nu știu, a putut să fie și înainte, nu știu. Înainte de a se aduna. Dar după ce a fost adunată toată armata, s-o trimiți acasă să spui să nu mai faci război, a fost un cuvânt cu greutate. Aceasta a fost porunca și apoi dă explicații prorocul de ce să se facă așa. Fiecare din voi să se întoarcă acasă, căci de la mine s-a întâmplat lucrul acesta. Prorocul explică că acea dezbinare a fost o hotărâre a lui Dumnezeu. Și îi îndeamnă, nu vă luptați împotriva lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu a dezbinat împărăția, nu vă mai luptați. Imaginați-vă, nu știu dacă s-a întâmplat așa ceva, că după ce i-a împrăștiat Dumnezeu de la turnul Babel, să fi mai fost câțiva cu ideea, măi, hai că găsim noi o formă să ne înțelegem, dacă nu prin semne sau un scris, și facem turnul Babel mai departe. Posibil să fi fost, nu știu. Ar fi avut sorți de izbândă? Nu, nu te poți lupta împotriva lui Dumnezeu. A spus prorocul Șemaia, duceți-vă acasă, că lucrul acesta vine de la Domnul. Nu te poți bate împotriva lui Dumnezeu, nu este indicat să o faci. Bine, dar urmează alte explicații. Dar cum adică vine de la Domnul? Vine de la Domnul dezbinarea asta? Că sunt anumite mesaje care poate ne par curioase. Să rămâi la un asemenea mesaj după ce ai adunat o armată întreagă că asta vine de la Domnul să fie dezbinată o țară? Vedeți, spune Biblia, nicio prorocie din Scriptură nu se tâlcuiește singur. Asta n-ai cum să o tâlcuiești singură. Nu sună bine. Vine de la Domnul să fie dezbinată țara lui Israel. Ei, dar dacă pui lângă prorocia asta, prorocia care a avut-o Ahia din Silo pentru Ieroboam și pentru Solomon, ce a fost cuvântul Domnului, pentru că Solomon s-a străcat, Dumnezeu îi rupe împărăția de la el, nu în timpul vieții sale, ci în timpul vieții fiului său. Atunci înțelegi segmentul acesta de prorocie. Ce frumos este când prorociile se leagă ca într-un lanț. Atunci îți dai seama de ce și cum vine lucrul acesta de la Domnul. Explicațiile sunt la celălalt proroc. Ce frumos este când printr-un proroc poate ai un răspuns scurt, clar, dar neînțeles, și o altă prorocie pentru un alt proroc te face să înțelegi. Poate o prorocie mai veche și se combină prorociile și dau un sens și un simbol comun al lucrării care trebuie făcute. Cum au realizat și cum s-au raportat ei la această prorocie? Versetul 4, partea a doua. Ei au ascultat de cuvintele Domnului, s-au întors acasă și nu s-au mai dus împotriva lui Ieroboam. O armată întreagă a ascultat de mesajul lui Dumnezeu printr-un proroc. Și astăzi unii spun, dar cum ascultă o biserică întreagă de mesajul unei prorocii? O țară trebuie să asculte dacă vine de la Domnul. O lume întreagă. Au ascultat și s-au dus acasă. Bine a fost așa? În mod sigur, dacă mergeau pe front, erau învinși. În pustie le-a spus Dumnezeu la un moment dat, nu vă suiți. Da, ne suim. S-au suit și s-au întors bătuți. Nu te poți duce la război fără Dumnezeu. Iosia a fost om pocăit când a doua carte a Cronicilor 35 a ieșit împotriva împăratului Egiptului și a spus împăratul, vorbind de la Domnul, nu ieși împotriva mea. Ăla nepocăit, ăsta pocăit să răzbuie la război împotriva voiei lui Dumnezeu și a fost ucis. Deci nu te apuca de o lucrare care nu vine de la Domnul și nu ți este dat să o faci. Ei au ascultat și s-au întors acasă. Asta le-a prins tare bine. A urmat, vedeți dumneavoastră, uitați-vă la acest capitol, de la versetul 13. Preoții și leviții care se aflau în restul Israelului au venit la Ierusalim și a urmat o perioadă de pocăință. Dacă te încadrezi în ce spune Dumnezeu, te simți bine în urmă și asta te ajută spiritual. Și a urmat pentru partea aceasta din Israel, adică cele două seminții, Iuda și Beniamin, o vreme bună de pocăință, de progres spiritual și chiar material. Urmează a doua prorocie a prorocului Șemaia. Capitolul 12, versetul 5. De data aceasta, prorocia se îndreaptă către Roboam și căpetenile adunate la Ierusalim, cu conducerea statului, conducerea militară din nou și politică de atunci are de lucru prorocul acum. Și apare aici din nou o prorocie foarte scurtă, dar clară. Apare mai întâi motivația și apoi concluzia. Voi m-ați părăsit. Și acum concluzia. și eu vă părăsesc și vă dau în mâinile lui Șișac. Voi m-ați părăsit. Și acum vă părăsesc și eu. Asta le-a spus Dumnezeu. Vedeți, spune versetul 5. Versetul 1 mai întâi. Când s-a întărit Roboam în domnie și a căpătat putere, a părăsit legea Domnului și tot Israelul a părăsit-o împreună cu el. Au fost pocăiți mai înainte, ascultau de mesajele care veneau de la Domnul, dar când s-au întărit în putere, și astfel de lucruri se întâmplă în viața noastră. Când îți merge bine, nu prea mai ai nevoie de Domnul, toate lucrurile te poți descurca singur să le faci, se întâmplă că oamenii părăsesc pe Domnul. A părăsit mai întâi pe Domnul conducătorul și după el tot poporul. Normal, dacă locomotiva sare de pe linie, doar nu o să meargă vagoanele singure, măcar că scrie pe ele care e destinația. Tot poporul a părăsit împreună cu el. Și spune apoi și versetul 14, ei au făcut lucruri rele pentru că nu și-au pus inima să caute pe Domnul. Gândiți-vă la acest verset. Spune Biblia că inima e de neznădăjduit de rea și înșelătoare. Nu lăsa după inimă, nu? Pune-o să caute pe Domnul. Că din nou pui la pocăință să caute pe Domnul, face ce nu trebuie. Zice, ei nu au făcut lucrurile pentru că nu și-au pus inima să caute pe Domnul. Dictează inimii tale ce să facă. Când știi că un lucru este bun, dar inima ta e rea și te duci unde nu trebuie, silește-o să meargă pe drumul cel bun. Că după cum poporul se strică de la cap și omul se strică de la inimă și din inimă ies toate celelalte la rând. Și s-a stricat o națiune întreagă. L-au părăsit pe Dumnezeu. Și Dumnezeu le-a făcut numai cum au făcut ei. Și a spus și eu, vă părăsesc și spune de la versetul 2, au zis cum mi-a părăsit Dumnezeu. Dumnezeu a plecat de la ei, dar ei n-au sesizat. Doar ei aveau templu și totul decurgea normal. Nu m-au zis ce s-a întâmplat apoi. În al cincilea al domniei lui Roboam, spuneam eu cândva, că mai mult de 5 ani nu te ține pocăința originală dacă nu o reînnoiești. Dar văd că este și verset pentru asta. S-a suit împotriva lor și spune ce arsenal militar avea, a luat cetățile întărite ale lui Iuda și a ajuns până la Ierusalim. Și de-abia acum așa a dat seama că Domnul i-a părăsit. Când Domnul părăsește pe cineva, omul nu știe dacă el l-a părăsit mai întâi pe Domnul. Numai când vine necazul sau funile filistenilor și nu mai poți să te dezlegi, numai atunci iei cunoștință și act. Op, m-a părăsit Domnul, că-s dușmanii peste mine. Numai când vin filistenii pe tine, numai atunci vezi că nu-i mai Domnul cu tine. Dacă pune-i Domnul, nu-i problemă dacă vin filistenii, că se tem să se apropie. Să ne uităm acum care a fost răspunsul lor. Versetul 6. Căpetenilor lui Israel și împăratul s-au smerit și au zis, Domnul este drept. Uite că au mai găsit resursele să se pocăiască și a doua oară. Le-a prins bine la ăștia prorocul ăsta. Prorocul ăsta i-a ajutat prima dată și i-a dus la pocăință și a doua oară. Doamne, ridică astfel de proroci care să ne spună lucrurile acestea reale în față ca să ne putem întoarce înapoi. Și au zis ei, e drept. Domnul-i drept pentru ceea ce ne face. Când te pocăiești, spune câte unul, așa mai bătrân, poate mai am, nu știu de ce mă lovește Domnul, că doar eu n-am făcut rele, n-am omorât pe nimeni. Dar ce numai dacă omorâm pe cineva și facem rele mari, Dumnezeu e întemeiat să ne pedepsească. Păi dacă ne face Domnul, numai cum spunem Psalmul 103, nu ne face după păcatele noastre, că de ne-ar face... Apoi, nu ne-ar pedepsi numai ca pe filisteni când au furat chivotul, ne-ar putea pedepsi mai rău? Și a spus, Domnul este drept și s-au smerit înaintea Domnului. Și momentul acesta lor de pocăință, de a putea ne restra noi așa ceva, când te mustră un proroc sau când te sfătuiește să auzi un cuvânt de la Domnul, să te poți pocăi, asta îți face foarte mult. Și apare acum a treia prorocie, e ca o anexă la a doua. Și când a văzut Domnul că s-au smerit, cuvântul Domnului a vorbit astfel lui Șemaia: s-au smerit, nu-i voi nimici. Nu voi zăbovi să le vin în ajutor și mânia mea nu va veni asupra Ierusalimului prin Șișac, împăratul Egiptului. Dar îi vor fi supuși și vor ști ce înseamnă să-mi slujească mie sau să slujească împăraților altor țări. Vedeți, se poate întâmpla să părăsim pe Domnul și să fim stare bună. Știți ce biserică din Apocalipsă este asemănătoare cu situația de aici? Mesajul către îngerul bisericii din Efes seamănă cu această: pentru că ai părăsit. Și ce spune? Vin și ia sfeșnicul. Ăștia aveau un mesaj puțin înainte de punctul critic. Dacă pentru că m-ai părăsit, te părăsesc și eu, acasă înseamnă să ia sfeșnicul, cu alte cuvinte. Și acum aici la ăștia, pentru că s-au întors înapoi, Dumnezeu mai dă o prorocie prin care reduce din pedeapsă, nu o suspendă. Dacă Iona rămânea pe fază, mi-e așa îmi vine să cred, că mai dădea Domnul o prorocie prin el: fiindcă vă pocăiți ninivenilor, nu mai vă pedepsesc. Dar Iona nu a mai fost la punctul de a proroci. Că dacă prorocea a doua oră, așa trebuia să spună. Ăsta a fost pe fază. Prima dată a venit sentința: vă pedepsesc. Domnul a luat poziție de pocăința lor și a venit a doua prorocie: mai reduc din pedeapsă. Dar Iona n-a mai prorocit. Hai să ne uităm acum ce a rămas din pedeapsă și ce s-a suspendat. Să ne uităm mai întâi ce s-a suspendat, 12:7. Nu va veni mânia mea asupra Ierusalimului prin Șișac, adică nu nimicesc Ierusalimul de tot. Și versetul 12. Pentru că Roboam se smerise, Domnul și-a abătut mânia de la el și nu l-a nimicit de tot. Rețineți, Dumnezeu vrusese să-l nimicească de tot. Și că tot mai era ceva bun în Iuda. Vedeți cât este drept Dumnezeu. Mai e ceva bun, nimicește Domnul numai pentru cât ești rău. Ești rău de tot, dacă tot este afectat, taie tot. Dacă nu, taie numai așa pe unde e putred și copt și nu-i mai bun. Acum să vedem ce a rămas, spune versetul 8. Dar vor fi supuși și vor ști ce înseamnă să-mi slujească mie sau slujească altor dumnezeilor alte țări. Cam așa a fost reducerea din această pedeapsă. Nu le dăm închisoare, dar amendă zdravănă. Acum să vadă ce înseamnă să slujești lui Dumnezeu sau ce înseamnă să slujești altor împărați. Versetul 9. Și auziți în ce a constat amenda. Și așa că împăratul Egiptului s-a suit împotriva Ierusalimului, a luat visteriile din casa Domnului, visteriile casei împăratului, a luat tot. A luat scuturile de aur pe care le făcuse Solomon. Deci i-a amendat, nu i-a omorât, nu i-a dus în robie, dar i-a lăsat lefter de bănuți. Comorile, gata. N-a slujit Domnului, atunci dați-mi-le mie averile astea care le-a spus pentru Domnul. Și așa se întâmplă. Când nu mai slujești Domnului și nu-i dai lui darurile tale spirituale și materiale și satana îți fură inima, atunci își cere și el alte. Unii ții inima, dăm și comoră, hai. Că doar e normal, nu? Dacă ești înscris la mine, aici cotizezi. Și Dumnezeu te lasă să-ți ia și partea materială. Cine-i de vină? Noi, dacă nu slujim Domnului. Iată cât este de bun Dumnezeu. Dacă ne pocăim și dacă nu ne suspendă ca la Niniven, e iertat pe generația respectivă. Dar măcar să ne pedepsească așa cu măsură, să mai reducă din pedeapsă, să nu-și reverse mânia de tot. Și de multe ori Domnul face așa cu noi, cu milă ne pedepsește, cu mare milă un tată de copilul lui, așa se îndură Domnul de noi. Uneori nu poate să ne ierte de tot. N-are cum, că nu ne putem pocăi probabil suficient. Să trecem acum la cel de-al doilea proroc, este vorba de Iehu, fiul lui Hanani. Despre viața sa deschideți acum la 2 Cronici 16, mai întâi viața și apoi activitatea. El a fost fiul de proroc, tatăl său, așa cum ați reținut deja, s-a numit Hanani. Și el, din copilăria sa, a avut experiența tatălui său. Știți ce a spățit tatăl său? A fost văzătorul, spune 16:7, văzătorul s-a dus la Asa, împăratul lui Iuda. Și a prorocit, l-a mustrat că nu s-a sprijinit pe Domnul, ci pe împăratul Siriei. Și spune versetul 10, Asa s-a mâniat pe văzător și l-a pus la închisoare, pentru că era înfuriat împotriva lui. Tânărul acesta, nu știu câți ani avea, când tata lui era la închisoare, băgat de împărat, pentru că a prorocit. Știți că în Noul Testament, apostolii și ceilalți creștini au mai stat și pe la închisoare. Și spune Pavel ce din potrivă, unii îmbărbătați de lanțurile noastre, fac lucrarea și mai bine. Uitați, omul acesta conștient de ce înseamnă să fii proroc, având experiențele din familiile tatălui său, a acceptat să fie mai departe, să ducă această solie a profeției. Apoi, un alt aspect al vieții sale, spune 20:34, celelalte fapte ale lui Iosafat, cele din tâi și cele de pe urmă, sunt scrise în istoria lui Jehu, fiul lui Hanani. Și prorocul acesta a avut o carte de istorie scrisă. Și sunt cuprinse în cartea împăraților lui Israel. Deci a trăit la curtea împăratului, ținând cont că atât Asa cât și Iosafat au fost oameni credincioși. Și a trăit acolo în anturajul împărătesc, fiind ca un consilier spiritual a împăratului. Și este bine să ai astfel de consilieri pe care să-i consulți în chestiuni spirituale, ba chiar în toate problemele vieții. Să ne uităm la prorociile sale, două scrise în Biblie. Mai întâi una în 1 16. Are o prorocie pentru unul nepocăit și una pentru unul pocăit. Una pentru împăratul lui Israel și una pentru împăratul lui Iuda. Deci mai întâi cea pentru împăratul lui Israel. 1 16. Și am putea o numi prorocia pedepsirii lui Baeșa. Acest împărat a fost un împărat rău. Spune versetul 2. Mai întâi este pronunțată sentința. Eu te-am ridicat din țărână și te-am pus mai mare peste poporul meu, dar pentru că ai umblat, spunea pe versetul 3, voi mătura pe Baeșa și casa lui. Și casa ta o voi face ca și casa lui Roboam, fiul lui Nebat. Cine va muri în cetate va fi mâncat de câini, cine va muri pe câmp dintre lui va fi mâncat de păsările cerului. A spus cum a fost dată sentința, că va fi nimicită toată casa și cum va muri. Cei din cetate într-un fel, cei din afara perimetrului cetății sub altă formă. Spune versetul 7. Cuvântul Domnului vorbit prin prorocul Jehu fiului Hanani s-a împlinit împotriva lui Baeșa. Întru totul. Și acum spune motivele. Versetul 2. Pentru că ai umblat în calea lui Roboam și ai făcut pe poporul meu să păcătuiască pentru ca să mă mâni prin păcatele lor. Dumnezeu i-a spus cu ce îl pedepsește, dar i-a spus pentru ce îl pedepsește. Sunt uneori mai mulți oameni, am întâlnit eu aici la Arad, încurcați, care spun, Domnul mi-a spus că am un păcat, dar nu sunt conștient despre ce păcat este vorba. Este tare frumos când se rostește o sentință sau se descoperă un păcat să fie nominalizat, să știm despre ce e vorba. Ca să nu mai spun de acele prorocii unde nici persoana nu-i nominalizată. Este ceva de avați ascunsule, nu? Toți s-a ascuns, la care e păcatul? Și ăsta e cu mâinile la spate și nu știu ce are în mână. Deci, i-a spus pentru ce îl pedepsește, pentru că a umblat în calea lui Roboam. Și a mai spus ceva, rețineți versetul 7. Pe de o parte, pentru tot răul pe care îl făcuse sub ochii Domnului, mânindu-l prin lucru mâinilor lui, și, de asemenea, pe de altă parte, și ajungând ca și casa lui Roboam, iar pe de alta pentru că lovise casa lui Roboam. Una, pentru că a făcut ca Roboam și alta pentru că a nimicit pe Roboam. Dar nu Dumnezeu a spus să-l nimicească? Ba da. Dar cum tu nimicești pe altul și ești tu la fel de rău? Domnul ce a spus? Dați cu pietre. Dar ăia care nu sunteți voi de căpăta pietre. E bun că a fost nimicit. Dumnezeu a pus să-l nimicească. Și Iehu a nimicit. Dar ce folos că a repetat greșelile? Și Elisei a avut sabia sa, dar n-a repetat greșelile. Este corect să condamn pe cineva pentru un păcat. Dar cum spune Roman 2, tu te legi de altul că fură și fur și tu. Asta nu mai merge. Îți vei lua pedeapsa cu vremea și pentru păcatele tale și pentru ceea ce ai făcut. Dar dacă ești curat, atunci nu ți-ai pedeapsa pentru așa. Rostit împotriva lor pedepse groasnice de tot, să fie măturați, cu toată familia lor ștearsă. Și au fost împărați al lui Israel cu făgăduințe, dar pentru că au dus poporul la ruină. Să privim acum la cea de-a doua prorocie, 2 Cronici 19. Vedeți, am luat la rând așa tot proroci. Nu putem să reținem toate aspectele de la unul, dar de la mai mulți proroci. Bănui că ne mai punem la punct și nu o să ne ducă toți prorocii în rătăcire. O să mai putem selecta și cunoaște mai îndeaproape. 2 Cronici 19:1. Un caz interesant aici. Iosafat fusese la război cu Ahab, acolo unde a murit Rahab, la Ramotul din Galad. Și se întoarce, spune 19:1, în pace acasă la Ierusalim. Se întoarce în pace, putea să povestească, să vezi cum a fost pe front. Măi, cum a prorocit mica să ales de Ahab. Dar pe mine era să mă omoare sirienii, dar Domnul m-a păzit. Și când se întoarce acasă, în loc să fie premiat, îl așteaptă prorocul și îi spune, i-a ieșit înainte și a spus, cum ai ajutat tu pe cel rău și ai iubit pe cei ce urăsc pe Domnul? Domnul i-a mâniat pe tine. Așa se întâmplă uneori. Mi se pare că mergem bine, totul este în regulă și pușcă câte o prorocie, supăra Domnul pe tine. Ești cu probleme. Și era întemeiat Domnul să facă lucrul acesta. Așa s-a întors și Saul din la înfrângerea amaleciților. Domnul ne-a dat biruință. Și iese Samuel și spune, ai lucrat ca un nebun. Dar cum? Vedeți, Dumnezeu este ginga și este pretențios. Și nu poate să nu fie drept și corect. Îl condamnă, spune versetul 2, îl recitesc, cum ai ajutat tu pe cel rău și ai iubit pe cei ce urăsc pe Domnul? Din pricina aceasta este mânia Domnul pe tine. Din ce pricină? Din pricina legăturilor cu cei care nu slujeau Domnului. Credeți că acum nu este la fel? Nu sunt atâtea mesaje în Noul Testament prin Scriptură, sunt și prin prorocii Domnului. Ce legătură este între tine și omul acesta? Cum poți să fii în părtășie? Da, noi facem evanghelizare în comun. Noi suntem toți în nu știu ce X alianță. Da, alianță. Păi ce alianță mai apropiată decât regatul lui Israel împărțit în două? Doar nu era fi mai apropiată o alianță cu Siria. Alianță mai apropiată ca asta nu putea fi. Ba să nu mai spunem că, pe urmă, putea să motiveze și cu faptul, dar suntem și rudenii pe deasupra. Și Domnul a fost supărat pentru asta. Rețineți, Iosafat, știți de ce a fost cu Ahab? Pentru că iubești pe cei ce urăsc pe Domnul. Nu vreun motiv militar sau vreun alt argument economic l-a mânat la această părtășie. Era el așa un bun și iubea pe Ahab. Uite că nu este bine să iubești pe cineva mai mult decât pe Domnul. Nu din iubire să spui, eu iubesc pe toți. Dar Dumnezeu iubește, ei iubesc pe Domnul. Uite, nu este indicat aceasta. Și prorocul a ieșit în cale. Și știți cum s-a comportat împăratul aici? Cel puțin, din ce scrie, n-a zis nimic. Era un om gingaș, Iosafat ăsta. Nu a fost ca tată să o se spună la ăsta, știi celula în care a stat tatăl tău, încă n-am demolat închisoarea aia. N-a zis nimic. Dar uitați, prorocul și apreciază partea bună la Iosafat, că numai puțin era defect. Astăzi am văzut chestionarele de la cei de la botez și toți au luat de la 8 în sus și era acolo câte o întrebare greșită. Și spuneam, nu vă supărați, dar aici trebuie corectat, cam așa a făcut și Domnul aici. Îi spune versetul 3, dar tot se mai găsește și ceva bun în tine, căci ai înlăturat din țară idolii și ți-ai pus inima să caute pe Dumnezeu. Uitați cum a fost apreciat acest caracter bun al lui Iosafat și slujirea sa în Israel. Ca la bisericile din Apocalipsă. Uite, știu faptele tale, ai făcut misiune, îți place pocăința, numai că ai cibai. Acesta e un mesaj profetic dumnezeiesc. Pentru oamenii care sunt în proces de sfințire. Ei sunt albi în mare parte, da? Poate mai au ceva de albit, de retușat. Să ne uităm cum răspunde Iosafat la această prorocie. Am zis că a tăcut, dar când nu mă taci și nu spui că Roboam Domnului drept, nu-i bine, că poate numai de politicos taci. Știți care a repetat greșeala? Întoarcem pagina. 20:35, după aceea, după prorocia asta, mai târziu, și după fapte bune, evlavioase, în continuare, Iosafat, împăratul lui Iuda, din nou s-a unit cu împăratul lui Israel, Ahazia, adică cu urmașul lui Ahab. Tot nu s-a pocăit Iosafat, n-a ținut cont de proroc. A cărui purtare era nelejuită. Ei urmăreau un scop comun. Exact cum spunem noi, dar pentru motive comune ne luptăm. Ei urmăreau să păzească granițele Israelului, date de Dumnezeu, hotarele stabilite profetic și prin lege. Dar ăsta avea o purtare nelejuită. Și știți ce s-a iscat de aici, din această încuscrire, cum a trecut idolatria din Israel în Iuda și n-a trecut undeva peste graniță, peste gard, a trecut prin vamă, prin centru, cu acte în regulă, pe la împărăție. Așa s-au străcat lucrurile. De ce nu s-a putut face inversoare? Nu v-ați gândit? Măi, Ahab nepocăit, Iosafat pocăit. De ce n-a instalat Iosafat în Israel slujirea adevărată? De nu poți. Mai sunt acum unele idei care spun că trebuie să pocăim, să încreștinăm noi lumea. Noi nu vom încreștina lumea niciodată, dacă ne-am putea păstra pe noi. Sau dacă ne unim cu o altă biserică. Ce credeți? Dacă facem vreo convenție cu vreuna din bisericile acestea seculare, cu vremea ce se va întâmpla? Dar ce se mai întreb ce se întâmple? Scoatem noi crucile de la ei sau le bagă ei la noi? Păi, dar se vede, nu? Mai trebuie să vă lămuriți. Așa se întâmplă și aici. Ahab i-a vărât mortul în casă la Iosafat. Nu Iosafat i-a vărât chivotul la Ahab. Da, de unde? Avea Iosafat o cuscră pe Izabela. Nu știu cum se înțelegeau când mergea în Samaria. Când se puneau la masă, nu știu ce mătănii făcea de ale ei din Tir și Sidon. Aceste legături sunt condamnabile pentru că au un efect siguranță negativ. Versetul 36. Prima dată Domnul i-a spus prin proroc, m-a supărat pe tine că te-ai unit cu ăla, dar l-a păzit pe front. L-a păzit, dar a doua oară tot așa a fost. I-au zis numai, s-a unit cu Ahazia să zidească niște corăbii și să meargă la Tarsis. Și-au făcut corăbii la Ețion Geber. Atunci Eliezer, fiul lui Dadov, a venit alt proroc, a prorocit împotriva la Iosafat și a zis, pentru că te-ai unit cu Ahazia, N-a mai zis ca primul, Domnul e mâniat pe tine. Domnul nimicește lucrarea. Prima dată numai ți-a transmis un aviz. Vezi că supărat pe tine, știți, ca țările când se bat, mai întâi numai transmite ceva că nu e în regulă. Dar a doua oară o dat cu bombe și Domnul, nu știu de pe ce submarin, i-a lovit corabia ăsta. Și de-aia s-au sfărâmat și n-au putut să se ducă la Tarsis. Așa-i Domnul. Prima te avertizează frumos, a doua oară cum facem noi copiii, pune mâna pe nuieluț și te atinge. Dar numai așa vrem să precepem. Dar să știți că Iosafat a fost pocăit. Știți că s-a pocăit după asta? A rămas cu pierderea corăbilor. Deschideți la unul împărați. El s-a pocăit, dar tot a rămas paguba în copii. Dar el s-a pocăit până la urmă. Unul împărați, 22 cu versetul 48. Împăratul a făcut corăbii să meargă la Ofir să aducă aur. Dar nu s-au dus, căci corăbile s-au sfărâmat la Ețion Geber, alea despre care am citit dincolo. Și acum versetul următor. Atunci Ahazia, fiul lui Ahab, a zis lui Iosafat, vrei ca slujitorii mei tăi să meargă împreună cu ai tăi pe corăbii? Dar Iosafat n-a voit. Doamne, ajută-ne să nu mai vrem și noi să mergem cu ceilalți. Să nu mai vrem. Că nu cumva să pățim ceva rău, să ni se dărâme, să ni se sfărâme corăbile. N-a mai vrut să meargă cu ceilalți. În final s-a pocăit și a înțeles cam târziu, ar însemna noi să pricepem puțin mai repede, să nu păstrăm asemenea legături și Domnul să ne muste pe proști, să înțelegem. Să încheiem. Am luat acești doi proroși pentru că din lucrarea la amândoi putem trage niște concluzii. Două vreau să tragem. Vedeți, se vorbește aici despre legături, despre relații. Am zis la Șemaia că e omul lui Dumnezeu. O legătură care trebuie să fie între Dumnezeu și proroc. Aceasta trebuie să fie o linie neîntreruptă, o legătură care să nu se strice niciodată. Dumnezeu nu se lasă fără proroci, dar ca proroc te întreb, mai ai această legătură? Este în regulă colaborarea aceasta? O legătură care nu trebuie să fie afectată. Apoi, o altă legătură frumoasă aici. Împărat proroc sau conducere proroci. Sunt atâtea biserici unde prorocii sunt în opoziție. Și conducerea nu mai vrea proroci. Ce frumos a fost pe paginile Scripturii și în Vechiul Testament și în Noul Testament. Când nu-i biserica șchioapă de un picior, că temelia e apostolilor și prorocilor. Dar uneori este șchioapă când sunt numai apostoli. Suntem doxă de învățătură și a rămas cu Ahitofel. E adevărat că Ahitofel avea valoarea unui proroc, dar Ahitofel uneori poate să se strice și prorocul se strică. Dar prorocii lui David nu s-au stricat, dar Ahitofel s-a stricat și unele biserici au rămas numai cu teologie fără proroci. E adevărat. Unii proroci vor să fie ei și conducători și atunci au rămas fără partea cealaltă. Dar această legătură trebuie să fie, Doamne, dă-ne-o, între conducere și proroci. Să-i consulți, să aibă curajul să-ți iasă în față, pentru că astfel legătura Dumnezeu-proroc să fie un triumf frumos, Dumnezeu-proroc-conducere. Și mai este o legătură care aș vrea să fie, că e binevenită. Între conducere și popor. Dumnezeu s-a prezentat și a vorbit conducerii și poporului într-o împrejurare. În altă împrejurare numai conducerii. Ce frumos este când legătura aceasta există. Când suntem toți în legătură, vedeți, pe vremea trecută, mai exista legătura între popor și Ceaușescu, de exemplu? Nu mai exista. Nici n-aveai poate curajul, unii spun că el era dezinformat, dar această legătură poate să fie și în biserică. O conducere ruptă de popor. Dacă e ruptă și de proroci și de Dumnezeu, e rău de tot. Biserica este reprezentată printr-un trup. Și ce frumos este când legăturile acestea există. Ce frumos a fost în Israel, când n-au fost războaie civile. Ce frumos este în biserică când toți sunt una. E adevărat, dar conducerea nu e unită, că e scris în Proverbe, când sunt mai mulți cap, se răscoală o țară, nu? Dar aș vrea să ne verificăm noi pe noi la Betel, lase pe alții, că au și ei oamenii lor și conducerea lor, robe altuia, sunt sarcina altuia, mai întâi noi, noi de noi. Să verificăm existența acestor relații, prorocii cu Dumnezeu, prorocii cu conducerea și conducerea cu poporul. Uitați, aici în 2 Cronici 20 vă dau un exemplu de legături de genul acesta. 2 Cronici 20. A fost un război. Nu orice război, un război greu, o încercuire. Spune aici că au venit oștiri din Siria, din Moab, din Amon, din trei părți. 20 cu 3. În spaima sa, Iosafat s-a îndreptat față să caute pe Domnul și a vestit un post pentru tot Iuda. Legătura între conducere și popor. Când ne-a spus la post, toți au trecut la post. Iuda s-a adunat să cheme pe Domnul, Iosafat a venit în mijlocul adunării și a început rugăciunea. Rugăciune frumoasă. Spune versetul 14. Atunci Duhul Domnului a venit peste unul în mijlocul adunării. Și a început să prorocească, versetul 15. Ascultați, Iuda, Ierusalim și tu, împărate. Nu vă temeți, mâine se câștigă bătălia. Știți ce biruință a fost, nu? Nici nu au avut cu cine să se bată. Spune doar aici, versetul 25, partea finală, trei zile au prădat căci era multă pradă. Și a patra zi s-au adunat să rostească binecuvântarea de mulțumire. Frumos a fost că au fost toți în legătură. Imaginați-vă că una din legăturile astea se ruptă. N-aveau proroci. Te posteau până slăbeau de tot și băteau ea urgent. Dacă nu era legătura între Iosafat și popor și nu-i aduna la post, păi erau învinși deja. Toți păgubeau. Dar legăturile fiind, nu urmează decât Dumnezeu să-și facă lucrarea. Când toate căile de acces sunt bine puse la punct. Și cel de-al doilea concluzie care vreau să tragem în această seară este exact opusă. Trebuie să existe separări și dezbinări. Curios, Roboam a vrut să-i unească și a ieșit prorocul în cale și a spus, lasă așa că vine de la Domnul. Iosafat a vrut să-i unească cu Ahab. Ești în cale și prorocul și a spus, e supărat Domnul pe tine? Și e cu coaliția asta. Legături care trebuie să fie și legături care nu trebuie să fie. Astea să le tăiem, celelalte să le înnodăm. Poate de unii nu le putem înnoda că nu ne ajunge ața că e legată dincolo. Trebuie luată de acolo și pusă dincoace. Pentru că uitați ce spune aici mai departe, tot în capitolul 20, despre Iosafat. De la 31 la 37. Celelalte fapte ale lui Iosafat, cele din tâi și cele de pe urmă. Cele din tâi au fost de unire, cele de pe urmă nu, am citit noi din 1 Împărați 22. Și de aceea a avut de suferit, pentru că a făcut niște legături greșite. Vreau să rămânem încredințați. Cu doi martori se poate judeca un proces. Am luat doi proroci din etape istorice diferite. La Dumnezeu principiile rămân în timp, nu se schimbă. Dorim proroci. Dorim un Dumnezeu care vorbește și împlinește. Spunea Solomon în rugăciunea sa: Doamne, ce ai spus cu gura ta, împlinești azi cu puterea ta. Dar, mare atenție, sunt legături care trebuie să fie și să rămână ca să putem funcționa bine împreună, strâns legați împreună. Dacă te-ai rupt de proroci și n-ai mai fost la proroci, e rău. Dacă de conducere ești rupt, e rău. Dacă conducerea ruptă de popor și de proroci și de Dumnezeu, este rău. Dar dacă prorocii ne îndeamnă spre unitate cu altcineva, au fost cei 400 de proroci care ce-i spuneau lui Iosafat? Duceți-vă la război. Dar Mica ne-a spus așa. Iosafat a fost omul care i-a plăcut prorocii și nu i-a abandonat. Chiar dacă uneori a fost lăudat prin proroci, cum a fost Elisei, și dacă n-aș avea în vedere pe Iosafat, a spus la el, nici nu m-aș uita, uneori a fost mustrat de proroci, dar i-a ținut aproape. Pe unii nu i-a crezut, i-a descalificat, dar pe alții i-a ținut și totul a fost bine. Domnul să împlinească și nouă ce ne-a promis, să lege legăturile care poate sunt slăbite, nu neapărat inexistente, poate slăbite în vreuna din aceste, între vreuna dintre aceste entități. Să fie legate, ba strâns legate, spune în Biblie, strâns legate, iar cu cei care nu trebuie, spune Biblia, să n-aveți niciun fel de legături. Deci la unii strâns legate și la alții niciun fel de capete de ațe. Nimic. Ca să fim legați de Dumnezeu, lucrarea sfântă să fie unită, să aibă progres și cei răi să rămână pe din afară. Domnul să fie cu noi. Amin.
Cred că fiecare în seara